подкасты «Радио Свобода».
Наколькі гістарычную адукацыю і палітыку гістарычнай памяці ў Беларусі робяць падобнай на расейскую? Ці можна ўвогуле казаць пра генацыд беларускага народу ў часе Другой усясветнай вайны? І ці варта святкаваць бітвы, якім ужо шмат стагоддзяў? Пра ўсё гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды». З вамі Аляксей Знаткевіч. І наш госць – гісторык Аляксандр Пашкевіч. Добры дзень.
Добры дзень.
Апошнімі месяцамі ў Беларусі часта распачынаюць крымінальныя справы альбо за адмаўленне генацыду беларускага народу, альбо за рэабілітацыю нацызму. Пра тое, што такое рэабілітацыя нацызму, мы пагутрым пазней, а я хацеў бы задаць спачатку такое небяспечнае пытанне, адказ на якое можа быць крымінальным. Ці можна і ці варта ўвогуле казаць пра генацыд беларускага народу ў часе Другой сусветнай вайны?
Я б сказаў бы, што, на жаль, гэта вось паняцце генацыду, ўжыванне гэта тэрміну, яно часта робіцца не ў тэму, не ў папад. Яго так вельмі зашмальцавалі і тым часам такім чынам значнай ступені, можна сказаць, абясцэнілі. Таму што фактычна ўсё, што такога адбываецца кепскага ў свеце, ці ў Беларусі звязанае з гібелю людзей, то часта проста да яго прымацоўваецца гэты светлы генацыд, і ніхто не думае пра тое, што, што варта яго ўсё ж такі варта разумець, што яно мае сваё такое дакладнае значэнне. Што генацыд усё ж такі, пераважна большасць ягоных фармулёвак зводзіцца да таго, што гэта звядзенне са свету фізічна нейкай групы людзей па нацыянальных, там расавых, рэлігійных ці іншых так матывах, мэтанакіравана проста за тое, што яны да гэтай групы прыналежаць. Гэта і калі казаць пра генацыд у гэтым сэнсе, то, напрыклад, генацыд габрэяў у часы Другой сусветнай вайны пад гэта абсалютна падпадае, таму што мы ведаем, што знішчалі ўсіх, незалежна ад нейкіх там, незалежна дзе чалавек жыў, якога ўзросту быў, якога полу, якога здароўя, абсалютна нічога было не важна, а знішчалі проста за прыналежнасць да гэтай вось, да гэтага народу. Адносна беларусу такога ўсё ж такі ў часы Другой сусветнай вайны не было, што бо не ставілі ўсё ж такі задачу ў Берліне ці мясцовыя ўлады таго, што беларусаў як такіх звесці са свету, беларусаў знішчыць, каб іх там і не было, не заставалася. Хаця, канешне, той рэжым акупацыйны, які існаваў на Беларусі, быў вельмі жорсткі, быў вельмі бязлітасны, і калі нехта лічыў з пункту гледжання мясцовых нямецкіх сілавікоў тагачасных, уяўляў пагрозу, ці трэба было насельніцтва застрашыць, то тады, канешне, дзейнічалі бязлітасна і таксама знішчалі ўсіх навокал. Аднак гэта ўсё ж такі было такое рэактыўнае, гэта было для застрашвання, але не для таго, каб звесці са свету. Таму параўноўваць, напрыклад, тое, што бывалася з беларусамі ў тыя часы і іншымі славянскімі народамі, і з тым, што адбывалася з габрэямі, па-мойму, гэта вялікая нацяжка, і гэта, гэта нельга так рабіць.
А што вы адказалі тым, хто кажа пра план Ост і пра тое, што з беларусамі і іншымі славянамі планавалі ў будучыні зрабіць тое, што рабілі ўжо з габрэямі? То бок, што планы генацыду прынамсі існавалі?
Планы існавалі, так, што гэта безумоўна, што такія вось размовы пра гэта ішлі, нейкія там пра праекты прадстаўляліся, але да канца яны так і не прыйшлі, гэты план не быў падпісаны афіцыйна і як праграма дзеянняў, і не факт, што быў бы падпісаны ў будучыні. І, вядома, мы не можам яму прадказваць дакладна, але тое, што адбывалася ў часы Другой сусветнай вайны, канкрэтна падчас акупацыі Беларусі, гэта яшчэ не была рэалізацыя плана ОСТ, паколькі той план яшчэ не быў прыняты.
Як і чаму ў сучаснай Беларусі пачалі судзіць за так званую рэабілітацыю нацызма і адмаўленне генацыду беларускага народу? Пра гэта мая калега Глафіра Жук.
У красавіку 21 году Генеральная прокуратура распачала крымінальную справу па факце генацыду насельніцтва Беларусі падчас Вялікай айчыннай вайны.
Сейчас я вижу не просто исполнителей сосредоточена в Генеральной прокуратуре, а людей, которые генерируют великие идеи. Одна из последних ваших идей, крайних, не последняя, думаю, это расследование преступлений фашистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Ну, это трудно переоценить.
Вялікую ідэю, пра якую казаў Лукашэнка, згенералі генеральны прокурор Андрэй Швед і начальнік следчага камітэту Дмітрый Гара. Праз паўгода палата прадстаўнікоў прыняла закон аб генацыдзе беларускага народу, а на пачатку 22-га ў крымінальным кодэксе з'явіўся артыкул за адмаўленне генацыду беларускага народу. Па ім магчымае пакаранне да 5 гадоў пазбаўлення волі, а паўторна да 10. Пад генацыдам беларускага народу ўлады Беларусі маюць на ўвазе злачын, якія нацысты, іх памагатыя, а таксама антысавецкія нацыяналістычныя фармаванні здзейснілі з 41 па 51 год. Судзяць як памерлых, так і жывых. Па крымінальнай справе праходзіць нават першы прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус. Першы прысуд за генацыд Вярхоўны суд Беларусі вынес нябожчыку Владзіміру Катруку, грамадзяніну Канады украінскага паходжання. У сувязі са смерцю абвінавачанага вырак вынеслі без абвяшчэння пакарання. Вядома яшчэ пра 5 працэсаў, якія ідуць у дачыненні да памерлых. Першую крымінальную справу аб так званым адмаўленні генацыду беларускага народу завялі сёлета супраць жыхара Менску. Паводле СК у 20-м годзе ён размяшчаў у сацсетках матэрыялы пратэставай тэматыкі, а таксама звесткі, якія дыскрэдытуюць рэспубліку і рэабілітуюць фашыстаў.
Вось вы ўжо сказалі пра генацыд габрэйскага народу, а наколькі вам адэкватнымі падаюцца параўнанні той юрыдычнай адказнасці, якая існуе цяпер у Беларусі, з законамі некаторых краінаў, якія забараняюць адмаўленне галакосту, сістэматычнага вынішчэння габрэяў?
Ну, я б сказаў, што проста улічваючы нашы рэаліі, што ўсё ж такі гэта той пераслед, які адбываецца у Беларусі, ён адбываецца, гэта частка агульных палітычных рэпрэсій. Тое, што калі там каму-то прыпісваюць адмаўленне генацыду, ці апраўданне нацызму, ці яшчэ што-небудзь. І ў гэтым кантэксце варта гэта разглядаць, і таму, ну, і разумець таксама, што гэта проста як бы так зачэпка для таго, каб чалавека рэпрэсаваць, а не тое, што там рэальна ён нішлосьці парушыў. Таму я паколькі ў тым разуменні генацыду, як і габрэйскага народа, як армянскага народа, як я ўжо казаў, адносна генацыду беларускага народа, ну, цяжка гэта ўсё зводзіць да аднаго такога назоўніка, то і адказнасць, адпаведна, не можа быць аднолькавая. Тым больш, што, ну, па вялікім рахунку, тое, за што прыцягваюць да адказнасці беларускія сілавікі, гэта фактычна такі элемент пэўных такіх дыскусій навуковых. Тут якбы ніхто ж не адмаўляе таго, што немцы чынілі шмат злачынстваў падчас вайны, тое, што гэта ўсё нельга апраўдваць, недапушчальна. Але, ну, ёсць нейкія там, скажам, і розныя ацэнкі таго, што было, розныя фактары, і в прынцыпе спробы не гэта абмеркаваць, якбы яны натукаюцца на рэпрэсіі, якія палітычна матываваныя. Проста расправа з палітычнымі апанентамі, не больш таго.
А наколькі вось цяпер існаванне гэтых артыкулаў і ўжыванне такім чынам гэтых артыкулаў пра адмаўленне генацыду беларускага народу, пра рэабілітацыю нацызму, наколькі яно перашкаджае працаваць з гістарычнымі фактамі тым гісторыкам, якія цяпер у Беларусі?
Ну, я думаю, што вельмі перашкаджае працаваць, паколькі, ну, немагчыма развіццё гістарычнай навукі без такіх навуковых дыскусій. Немагчыма, калі ты не можаш, скажам, працаваць з крыніцамі, на іх аснове якбы вывучэнне рабіць нейкія высновы і пасля іх свабодна выказваць. Ну, калі ты аргументавана даказваеш нейкую там думку і раскрываеш нейкія падзеі, якія былі шмат гадоў таму. Калі ў нас вось так ставіцца задача, што ось у прокуратура там ці хто іншы прынялі рашэнне, што быў генацыд беларускага народа, што ёсць адна думка правильные, все остальные неправильные, и не просто неправильные, а криминально караные, ну, то натурально, что в таких условиях не працевать тем людям, которые притримуются иншей думки и притримуются ее аргументованно, с усими там науковыми, с выполнением усих потребований до науковых исследований. Ну, натурально, что когда они не могут эти свои думки выказывать, то про какую науку может идти говорка, про какую профессиональную деятельность. Это просто уже не сведение историков-науковцев до функции историков-пропагандистов, которые должны просто на камеру говорить то, что от них потребуют люди, которые до власной исторической науки не имеют никакого дочинения.
А коли вы контактуете теперь со своими коллегами и из ваших назираний, те зауважные за последние годы некие истотные змены и у исторической адукации в Беларуси, и у политики исторической памяти с боку владов?
Я думаю, что эти тенденции заважаются того, что отбываются змены. Ну, например, я думаю, что самое, что среди иншага тих историков, которые заняли критичную удочинение до того, что отбывается позицию, которые съехали за мяжу, протягивают там деятельность там, которые при этом не были заслуженные ранее, то их прозвище, например, не позволяют там сгадывать в учебных программах, нельзя на их праце спасываться и рекомендовать их студентам. Ну, натурально, что уличивая то, что у шерах таких нечестных историков потрапили не самые горшие профессионалы, то ну, как можно в уголе там без их просто выкинуть с такого вот процесса, скажем, из историографии. Ну и вядома, что так само вся эта идеология убивается усюду у его адукацию и у науку, что люди боятся и говорить нечто такое, что может не сподобаться высшему начальству и надзиральникам звонку, и писать, и, ну, и со студентами нагляд поглядят, что студенты могут там куда-то какие доносы зарабить. Атмосфера абсолютно не отповедная тому для нормального, научального там, тидоследческого процесса. Ну и вядома, что просто такие целые пласты уже робятся небеспечными, которые доследуют. Ту самую войну, я думаю, теперь никто особливо не хочет кранать, не якую займаться, потому что ну, это не та тема, на якой просто не якой безпечно займаться. Это может любому он прилететь.
А ці можна сказати, що в останні роки білоруську історичну науку, білоруську історичну адукацію і політику історичної пам'яті переробляють, так би мовити, на російський капил, синхронізують з російськими підходами? І що некі теми, не тільки Друга світова, але, можливо, раніше некі історичні події, вже робляться небезпечними, коли там не критикується роль Росії?
Ну, так, безумовно, что этот процесс так само идет, на жаль, что еще больше мы часто чуем в новинах про то, что вот проведены некие огульные мероприемства белорусско-российские, историчные, что не говорка про унификацию там научных программ, говорка про совместные подручники, и многое, конечно, в этом всего реализуется, потому что ну, в теперешних условиях ты историки, которые ранее, может быть, могли звонку в середине этой системы оказывать этому супротив, теперь они, навод, коли не звонились, коли навод не съехали, то, в принципе, ну, побоятся не к этому перечить, открыто, принамси. И, ну, и коли есть такая установка, самого верху идет. Ну, и я думаю, что есть уже темы небеспечные не только в 20-е годы, не только по Другой Светной войне. Ну, наиболее характерный приклад – это вот особа Костуся Калиновского, повстание 63-го года, коли вот той белорусский национальный герой, який на советские часы ну, мели до его повагу, створали ему некий ну, такой образ героичный, який может, не совсем национальные, а вот такие революционеры, которые делали позитивные речи. Теперь это все нивелюется, теперь это все стараются, он в уголе не уписывается в новые эти тенденции, из-за того, что он выступал против России, из-за того, что он символичная особа для сегодняшней политической оппозиции и культурной, и этому режиму. Тому так мы бачим, например, что его постоянно досюль послядовно выштуховывают, из научального процессу, из публичной просторы. Вот недавно была информация про то, что у Кобрине ягоную улицу переименовали, ягоное имя. Говорка идет про то, как переименовать улицу в Минску. И вероятно, что это удастся сделать. Ну и шмат інших разных фактиков, которые, по великому рахунку, ну, свидетельствуют про то, что это не одинковые некие эксцессы, что это такі мэтанакіраваны працэс, які пакуль што спыніць складана. І гэта такая тэма не адна, гэта фактычна ўсё, што там звязана з некім нерасійскім кірункам беларускай гісторыі. Напрыклад, тая самая рэч паспаліту цяпер сталі вельмі шальмаваць пра тое, што гэта былі часы полонизации, и сам Лукашенко народ уживал на конце этого там термин этноцид, там геноцид, снова таких это. Ну и это так само, конечно, все отбивается на таких практичных моментах у темлику и у выкладания истории.
Я бы хотел вернуться трошки до темы реабилитации нацизму. Коли говорить про нацизм, звичайно, принамсі у нашем регионе маются на увазе менавіта нацизм немецкий, 30-40-х годов 20-го стагодзя, и лічыцца по змоўчанні, что, например, сучасные белорусские и российские влады не могут иметь ніякага дачынення до нацизму. Нацизм – это нечто там, вот на Заходе. Как бы вы оценили такую позицию? И, в принципе, как, на вашу думку, больше варто глядеть на феномен нацизма?
Я думаю, что тут можно сказать про то, что про термин геноцид, что этот термин нацизм, он так само часто применяется в якости вот такого ярлыка. Когда вот треба кого, ну, есть такое усім разумелое кепская з'ява, якая там варта осуджения, якую все, на какой-то такой консенсус, что это кепска, и тому я спробую там повесить усюду, где на все, что там ну, у вас, на кажучи, не подобается, на все, что вельми кепское. Ну и термин вот нацизму, дочинение до путинского режима, там, до лукашенковского, как его часто выкористовывают, и он так само, мне сдается, трохи вот в этом плане натягнутый, потому что, ну, ведомо, что это все злочинные режимы, але ну, нацизм, он мает такое конкретное историческое значение, и он связанный именно с идеологией гитлеровской Германии, Третьего рейху, 30-40-х годов. Навод иншие фашистские режимы, якія некі у нечым роднасныя гітлеровскому, які існавалі той час, нацистскими не называліся. Гэта яно дачыненне толькі вот да менавіта да нямецкага, да нямецкай формы фашизму ўжывалася. Таму я так само думаю, что тут, ну, просто мы, конечно, хочем это все спростить, я имею так по парадыскіх мэтах назвать гэты лукашистов або путинцев назвать этим нацистами, и все это, скажем так, все ясно сразу. Ну, але реально, я думаю, что у истории замацуется относно этого инший некий термин, как той самый, как часто называется относно, например, путинского режима, термин рашизм, тивось лукашизм, и, ну, и это как бы такая, их будут разглядать явно особенно, не в контексте вот этого. Хотя, конечно, как любые репрессивные режимы, как любые вот такие авторитарные, есть и навод тоталитарные режимы, что они имеют по собой шмат агульного, и тому часом есть покуса, что все извести до одного назовника, сказать, что это все неодноликовые. Хотя, ну, я не думаю, что это такой подход оправданный.
У Росіі зусім недавно открыли кримінальную справу за реабілітацію нацизма супраць восьмикласниці-школьниці, якая посмажила сосиски на вечном огні. Ось на вашу думку, калі нехто, ну, зневажає, непаважливо ставиться до меморіалу Другої Сусветної, ці може гэта трактаваться як реабілітація нацизму?
Я думаю, что это не может и не повинно трактоваться как реабілітація нацизму, потому что, ну, особенно, когда это робят дети, какие там, может, не все там разумеют, и и кируются некими эмоциями. И я думаю, что это все ж таки это та самая з'ява, про яку я казав раней, про то, что это потребы бягучего политического моменту просто диктуют то, что это вот исторические проблемы исторической памяти у это уписываются и применяются для такой агульной политики репрессий, застрашивания громадства. И все это, вот, когда там некто такие речи робить, может быть, не вельми морально-этичные, может, не вельми, скажем, правильные, то это, ну, максимум некая административная справа, некий там штраф за это, там, какие-то попереджения, ну, звертание уваги батьков и так далее. Ну, видово, что не криминальная справа и не повинувачение в реабилитации нацизма.
Вы уже сказали, что не варто поравновывать преподобнят, так бы мовить, теперешний режим у России и Беларуси, лукашенковский и путинский, да, нацизму. Я хотел бы дать цитату с телеграм-канала Дмитрия Медведева, былого российского президента, теперь наместника держсекретаря Рады безпеки России. И он у одним из своих дописов кажет, что само основание Украины как незалежной державы завсёды теперь будет подставой для войны. И выказывая надею, что украинцы, я вот процитую, это докладная цитата, «зразумеют, что житё у великой агульной державе, якую они теперь не надто любят, лепшая за смерть. Их смерть и их близких. И чем худшее украинцы это усвядомят, тем лепш». Конец цитаты. Вот у вас, как у историка, с якой системой, с якой державой, историчным прикладом выкликая параллели вот такая цитата? То бок... Існавання гэтай дзяржавы прывядзе абавязкова да вайны, само існаванне для дзяржавы падстава для вайны, а гэтым людзям у гэтай дзяржаве лепей зразумець, што калі яны не будуць з намі, мы іх знішчым.
Ну, я мне вельмі тут складана просто казаць нейкі праводзіць гістарычныя паралелі, таму што, ну, не прыходзіць зразу галаву, вось просто калі калі вось такая шырокамаштабная вайна была развязаная менавіта вось супраць народа, які вось сама гэта вось агрэсіўны рэжым прызнае агульную гісторыю, лічыць яго там прыналежным да самога сябе, што гэта той самы народ, а той самы народ гэтага не хоча, і вось яны змагаюцца за тое, што гэтай сілай прымусіць гэты народ адчуваць адзінства з самім сабою. Што ў нацыстаў было ўсё ж такі іначе. Яны ішлі вайной на тыя народы, якіх яны не лічылі роўнымі сабе, што яны не іх заваёўвалі і не збіраліся нейкім чынам з імі там, скажам, ну, даказваць тое, што ім лепш жыць у гэтай дзяржаве агульнай, і каб яны там лічыліся, ну, часткай гэта свайго ўласнага арыйска, гэта вот племені там гэтых самых немцаў, усё астатняе. Там як бы ўжо яны будуць заваяваны, яны будуць падпарадкаваныя. Пра гэта гаворка не вялося. А тут вот хаця б ўжо на ўзроўні рыторыкі гаворка ідзе пра тое, што вось яны не хочуць, ну вот яны мусяць увайсці і разумеюць, што гэта для іх вялікае дабро. Ну, у выпадку з нацысцкай Германіяй гэта, канешна, было таксама, калі вось Гітлер захопліваў Аўстрыю, калі тэрыторыя рассялення судэцкіх немцаў у Чэхаславакіі, калі захопліваў Гданьск, там Квайпеду, там дзе вялікае нямецкае насельніцтва. Але там нямецкае насельніцтва само гэта хацела, яны там рэальна сустракалі гэтых захопнікаў кветкамі, а не аказвалі ім супраціву. А у выпадку цяперашняй агрэсіі Расіі атрымліваецца так, што вось, ну, скажам, прымус да такога вось, прымус сілай, брутальнай сілай, прымус ваеннымі злачынствамі да некага такога вось славянскага братэрства. Ну, гэта, па-моему, можа быць, былі такія выпадкі ў гісторыі, но мне не прыходзяць у галаву такія такога кшталту прыклады. Таму я ўсё ж такі думаю, што тут трэба гэта будзе ацэньвацца як нешта такое зусім асобны такі кейс, які не ўкладаецца ў агульную сістэму.
А як вы ўвогуле ставіцеся да абгрунтавання сучаснай палітыкі, нейкіх палітычных крокаў з пасылкамі на гісторыю, прычым гісторыю не нядаўнюю, а гісторыю, якая сягае ў дзесяткі стагоддзяў назад. Маўляў, вось у Киеве там нешта адбылося ў 9 стагоддзі, ў 10 стагоддзі вось Новгород згадалі, гэта першая там расійская дзяржава, і пераемнасць існуе там 10 стагоддзяў, і таму мы зробім гэта і гэта, таму, напрыклад, гэтая вайна мае права на існаванне. Як... Але нават калі браць не такія радыкальныя негатыўныя прыклады, ці ўвогуле можна спасылацца на гістарычны прыклад там з 12 стагоддзя для таго, каб абгрунтоўваць цяперашнюю палітыку?
Я тут мой адказ катэгарычна не, што тое, што было калісьці ў даўняй мінушчыне, но не можа прымяняцца для таго, каб апраўдваць сённяшнія дзеянні і неяк там, ну, сцвярджаць свае гістарычныя правы. Таму што, ну, з таго часу шмат вады сплыло, шмат чаго памянялася, і часта вельмі радыкальна, і грубо кажучы тое, што там калісьці кудысьці нейкі князь, там калі тысячу гадоў таму кудысьці пайшоў, штосьці заваяваў, і сёння гэта трэба ягоныя дзеянні ўкласці ў аснову сучаснай палітыкі, гэта абсалютная дурасць, абсалютнае ідыёцтва. І так нельга рабіць.
І я яшчэ трошкі дадам, ось слухаў недавно лекцыю амерыканскага гісторыка Тымасі Снайдера, дзе ён якраз кажа пра тую гістарычную лекцыю, якую Пуцін прачытаў, кіраўнік Расіі Пуцін прачытаў амерыканскаму журналісту Такеру Карлсону, і ён іранізуе, што Пуцін спасылаўся на дзеянні нейкага скандынаўскага князя 10 стагоддзяў таму, больш чым за 10 стагоддзяў таму, і абгрунтоўваў імі нейкія свае цяперашнія палітычныя рашэнні. Ён называе гэта палітыкай, так сказаць, гістарычнай вечнасці, што, маўляў, тое, што было учора, ці тое, што было 10 стагоддзяў таму, гэта адно і тое ж.
Зусім... Ну, яно, безумоўна, тут я скажу, што гэта, што мае значэнне не тое, што было 10 стагоддзяў таму, а тое значэнне тое, што мае, што ёсць сёння. Таму што, ну, безумоўна, што калі казаць пра 10 стагоддзяў таму, то тады не існавала, скажам, асобных там расейскай, там беларускай, украінскай нацыі, тады ўвогуле нацыі ніякіх не існавала, гэта быў данацыянальны перыяд. І гэта вот салідарнасць, якая атаясамліванне сябе з пэўнай супольнасці буду грунтавацца на зусім іншых падставах. І нацыі ў сучасным разуменні, яны стварыліся толькі, можа, ў 18-19 стагоддзі, а дагэтуль было зусім усё іначай. Ну і што з таго, што калі ў той украінскай нацыі, напрыклад, не існавала 10 стагоддзяў таму, і паміж тымі самымі продкамі сучасных расейцаў і продкамі сучасных украінцаў было куды менш адрозненняў, чым цяпер. Якое гэта мае значэнне, калі ёсць украінская нацыя відавочна сёння, якая не хоча жыць разам з расейцамі, калі ёсць відавочныя адрозненні сёння, і з гэтага трэба зыходзіць, а не проста ганяцца за гэтымі вось такімі хімерамі і нішчыць ўжо сённяшніх людзей, за губіць іхныя жыцці, іхныя лёсы, проста за тое, што рэалізаваць нешта такое, што не рэалізаваў хтосьці там даўным-даўно.
І маё апошняе пытанне. Днямі адзначалася чарговая гадавіна Грунвальдскай бітвы, у якой удзельнічалі ў тым ліку і продкі сучасных беларусаў. На вашу думку, ці варта ўвогуле святкаваць нейкія бітвы, якія адбываліся шмат стагоддзяў таму, Грунвальдская ў 15 стагоддзі?
Ну, чаму не святкаваць? Святкаваць можна і трэба, гэта ўсе святкуюць, ніхто бы, ну, не пакідае гэтыя даты старажытнай гісторыі ў баку, калі яны прыпадаюць, асабліва нейкія юбілейныя, векапомныя, ну, усе гэта, усе іх адзначаюць, усе народы, так ці іначай, і нічога ў гэтым кепскага няма, таму што гісторыя таксама гэта важны фактар нейкага такога нацыянальнага гонару, кожны народу ну, прыемна ўсведамляць тое, што ён пачаўся не сёння, не ўчора, не пазаўчора, а ягоныя продкі рабілі гісторыю яшчэ шмат стагоддзяў таму. Ну і, ну, дзеля гэтага, як бы, да гэтага спрычыняючыся, гэта фарміруецца такі здаровы патрыятызм, гонар за сябе, за сваіх продкаў, за свой народ, за сваю краіну. Галоўнае тут проста, як ўжо пры адказе на папярэдні пытанне я казаў, што каб гэта не ператваралася ў тое, што падзеі 500-гадовай даўніны, каб яны не рабіліся асновай для палітыкі, для сучаснай палітыкі. То бок яны, каб не ўбівалі гэты клін паміж народамі, каб не на паставе гэтага не фармаваліся нейкія рэваншысцкія настроі, каб не развязваліся войны, і гэтак далей. Тут просто ўжо пытанне, скажам так, такое, як гэта ўсё трактаваць, для якіх гэтых мэтаў гэта прымяняецца. Любая з'ява можа быць як станоўчай, так і адмоўнай. І таму, скажам так, ну, самім факце нічога кепскага няма. Галоўнае просто, як гэта ўсё выкарыстоўваюць сучасныя палітыкі.
Калі вы так ставіце пытанне, я дазволю сабе ўсё ж такі задаць яшчэ адно пытанне на ўздагон, раз вы ўжо адказвалі на рызыкоўнае пытанне, яшчэ адно такое правакацыйнае. Я вось чытаў некія меркаванні палемічныя, што, маўляў, нашыя продкі выбралі няправільны бок падчас Грунвальдскай бітвы, што пасля яе якраз пачалася паланізацыя, вось гэты саюз нам быў невыгадны, і трэба было быць на баку тэўтонаў. Вось, што б вы адказалі на гэтыя альтэрнатыўныя версіі гісторыі?
Я б адказаў бы, што гісторыя не мае ўскоснага ладу, што гэта што было ўжо перапісаць немагчыма, і ўвогуле, ну, гэта даволі такая рызыкоўная формы таго, што разбірацца ў тым, што лепей, што горш было. Ну, часам, конечно, бываюць моманты, калі відавочна, што лепей. Але, напрыклад, тое, што захоп тэўтонамі і не паванізацыя, а германізацыя была для нас лепей, ну, гэта даволі такая, ну, скажам так, наіўнае разуменне таго, што як гэта ўсё адбываецца. Бо
Я выбачаюся, я вас пераб'ю. Ну, там ідэя, што альтэрнатыва была б не германізацыя, а што, ну, Беларусі, уласна, тэрыторыі Беларусі не пагражала тэўтанізацыя. Могуць сказаць, што мы рэабілітуем тэўтанізм, але, ну, там была ідэя, што беларусы былі б тады больш незалежнымі, асобна вялікае княства засталося б незалежным.
Это ж всё такое, скажам так, ну, гіпатэтычныя такія развагі, якія не грунтуюцца абсалютна ні на чым, таму што ніхто не ведае ўвогуле, не можа спрагназаваць, як там што складзецца, як там будзе. Гэта ўсяго такі адна бітва была, якая і тэўтонскі ордэн пасля гэтага не знік адразу, хаця і аслабеў. І незалежнасць Вялікае княства літоўскае не страціў у выніку тады пасля Крэўскай уніі. І пасля гэтых тэўтонскай бітвы. Гэта была унія такая, у прынцыпе, даволі раўнапраўная да 16 стагоддзя, ўжо Люблінская унія, ўжо ў зусім іншых гістарычных абставінах, так яна ўжо, у прынцыпе, зменшыла гэту аўтаномію Вялікага княства літоўскага і прывяла ўжо да такой паскоранай паванізацыі. А пасля, у 15 стагоддзі яшчэ ўсё ж такі існавала вот гэта асобнае Вялікае княства літоўскае, якое не было цалкам злітае з Польскай. Гэта не была адзіная польская дзяржава. І Рэч Паспаліта яшчэ не было. Таму, ну, гэта мне здаецца, проста такія ўжо казкі для патрыётаў. Калі ўжо проста пачынаць такую альтэрнатыўную гісторыю выбудоўваць, не ўлічваючы тое, што на гісторыю ўплывае на гістарычны працэс сотні і тысячы розных, абсалютна незалежных там фактараў, ніхто не можа так проста сказаць, што от было б у гэтай бітве вынік такі, а ў гэтай і тады б ужо гісторыя пайшла б зусім іначай. Ну, не перамаглі б у гэтай бітве, перамаглі б, можа быць, у іншай праз 20 гадоў, праз 30. Що ж это такое? Это не, ну, нельга тут така лінейна гэта ўсё правесці, што неяк от абавязкова было б так, а не іначай. Ну, от ёсць у Рэя Брэдбері ёсць такі ось апавяданне было, як там, што хтось там патрапіўшы кудысь у мінулае, там адзін каменчык культа зрушыў і ўся гісторыя...
Раздушыў матылька, здаецца.
А, раздушыў матылька там ці што. І пасля гэта гісторыя пайшла зусім па-інакшаму, ну, але не так, як камусьці хацелася, скажам так. Так і тут, это ўсё, як бы, гэта хтосьці там мяркуе, што ён можа так спрагназаваць, што было б пасля таго, пасля, калі бітва была б не выйграная, а прайграная, ну, гэта ён вельмі памыляецца ў тым, што гэта можна гэта спрагназаваць. Таму што гісторыя – гэта не шахматная партыя. Там няма таго, што там усе ёсць фігуры, якія ідуць толькі так, а не іначай, і ніяк не могуць яны пайсці неспрагназавана. Тут, як бы, ўсё Это. Тут может быть и теперь, и особенно в той час, какие-нибудь там, скажем, князя Витовта взяли бы там какая-нибудь стрела, постреливали где-нибудь на каком поле боя, и уже изменилась бы не история, потому что был бы инший князь, иншая политика вел бы. И мы бы уже писали бы всем про инших героев.
Дякую великий за гуторку. Я нагадаю, что нашим гостем был историк Александр Пашкевич. З вами быў Алексей Знаткевіч. Гэта была праграма «Пік свабоды». Калі гэта для вас бяспечна, калі ласка, паставце падабайку пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, тады яго пабачаць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.